Þú ert að hlusta pappa pælingar. Þessi þáttur í samstarfi við Rempóin Verslun. Þú getur kynnt þér nánar vöru úrval Rempóans inn á rempoinverslun.is. Síðan vil ég nefna líka að þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasetur og Iðjukraft. Þið getur kynnt ykkur nánar starfsemi Þorpsins og Iðjukrafts inn á Facebook og Instagram og inn á iðjukraftur.is og tengslasetur.is. Ég mæli með að kynna ykkur námskeið sem þar eru framdann, bæði netnámskeið og líka tímar á staðnum. En Anna, velkomin í Pappa Pælingar.
Hei, já, takk fyrir að bjóða mér.
Já, bara minnsta mál. Og Sara með lífstefnuna.
Já.
Já, og það eru margir sem kannast við þig út frá miðlinum lífstefnan. Þú ert alveg komið hvað marga followers, alveg 3000 eða?
Nei, já, ég komið meira núna.
Meira núna?
Komið 7000 og
7000?
Já.
Sétt.
Já.
Ok, sæll.
Ég náttúrulega, já, var búin að byggjast upp á einhverjum árum.
Já.
Og það var einhvern veginn allt í einu bara þegar ég var komin yfir 1000 þá byrjaði þetta bara svona að tikka eins svolítið eins og væri svona meira áberandi eða eitthvað miðillinn sko þar að segja.
Já, já, einmitt.
Já. En pælingi mín var aldrei að vera með svona miðil, það kannski að finna.
Ok.
Ég ætlaði að fara út í að vera með námskeið og meira þannig sko, miðillinn átti bara að vera algjörst aukaðri.
Ok.
Svo þróaðist þetta bara svona alveg óvart. Kannski bara með byrjaði að finna þetta skemmtilegt.
Já.
Og ég sá líka tækifæri í að gera fræðslu aðgengilega fyrir stærri hóp.
Einmitt.
Og ég fekk líka útrás fyrir sköpun og
skapa eitthvað. Já, auðvitað,
þetta er náttúrulega sköpun.
Einmitt, þú ert alltaf búið til einhverja posta og þetta er náttúrulega fræðslega eins og þetta segja.
Já.
Rosa, þú líka ert eina af þeim sem ert að gefa svo mikið virði á miðlunum.
Já, takk fyrir það.
Og veist, eins og alls konar hluti sem mér erist rosa áverðir og veist, þeim hjálpa manni og, anna, og það sem við ætlum að ræða með þessi podcasti.
Já.
Og veist, anna, við ætlum til dæmis að ræðum ef ég orða rétt.
Já.
Geð helbrið fóldra sem eiga fötlubörn.
Já, mér langaði að, já, það er svona umræða sem mér langar til að, hérna, taka.
Einmitt.
Ég get náttúrulega bara að tala svolítið út frá minni reynslu. Ég á 2 einhverja stráka og þannig að ég get náttúrulega bara að tala fyrir svona já, fyrir minni reynslu og það sem kannski ég upplifi. Þegar ég á 2 stráka sem að svona falla pína á milli kerfana, þú veist. Mm. Þeir eru oft ekki nógu fallaðir fyrir ákveðin úrræði en ófallaðir fyrir önnur úrræði. Og það er mjög skrítið að segja þetta og ekki, þú veist, fólki finnst örugglega pína einkennilegt að heyra þetta sagt svona. Ég bara þetta er eina leiðin sem ég næja að útskýra
já.
Af því að þeir eins og bara horfa skólakerfið þeir eiginlega fungur ekki í skólakerfinu og það eru mjög mikið að góða fólki samt sem að reyna já. Eins og geta að finna leiðir og lausnir, þetta er ekki veist, það er frábært fólk í skólakerfinu en þeir eru ekki samt með nógu mikla fötlun til að fara í sér skóla
og þetta er erfiðu staðið samt en ég held að fólk, þú veist, fólk skilur þetta klálega vegna þess að þetta er svona millibil.
Þetta er milli.
Já, á milli ástand.
Þeir eru með fötlunagreiningu
einmitt.
En ekki nægilega mikla fötlunagreiningu og til þess að komast í kannski ákveðin sérúræði.
Akkurat. Og hvernig virka það samt? Þú veist, hvernig?
Það er nefnilega málið. Hérna, og það er að því ég er búin að kynnast öðrum foreldrum sem er á svona þessum stað líka.
Já.
Og eiga þess að umræði við bara freka marga foreldra sem að eiga fötluböt sem lenda svona svolítið milli og þetta býrtir svo rosalega mikið álag.
Já.
Vegna þess að einmitt, það er þeir passa ekki alveg inn í þetta venjulega kerfi.
Já.
Venjulega ekki að slapa.
Já, einmitt.
En fá samt ekki sér sér úrræði sem að raun og veru þeim sár vantar. Mm. Það er bara ekki til pláss. Það er bara ekki til úrræði. Þú veist, við sóttum fyrir minn 10 ára núna að komast í einhverfi deild og bréfið sem við fengum er einmitt bara það er mikil þörf en það er ekki pláss.
Ok, þannig þörfin til staðar.
Já, það er alveg viðurkennt sko.
Já.
Og hann er einmitt ekki inn í bekk, hann er í sér námsveri frá 8:30 cirka til 11:45 á daginn.
Já.
Og hann funkar ekki inn í frístund og hefur ekki gert í langan tíma en það er ekki til frístund fyrir hann nema þegar hann fyrir 5. bekk sem er í hlíðunum.
Já,
þannig sem hann hefur heldur ekki verið frístund núna í svolítið langan tíma sko.
Ok, ég hélt nefnilega hlíðaskóli væri með þetta.
Já, já, hlíðaskóli er kannski með annan hópa aðeins.
Já, já, já,
já.
Ok, en hvernig áhrif, ég get ímyndað mér sem, þú veist, Anna, ég á 2 börn sem eru ekki fölluð.
Já.
Eða, þú veist, já, og hann og ég finn á þeim hvað þau, ég svo þakklátur hversu hann hvað þau fá að vera mikið með krökkum.
Já, akkurat, það nefnilega, já, það Þann, svo mikilvægt.
Fyrir mér sem fóldri að horfa börnum minn eiga kunningi og vini, finnst mér gera svo mikið fyrir mig sem faðir.
Já,
að því klárlega. Ég get ímynda mér og hvernig upplifir þú, hvernig að vera fóldri og vera í þessu í þessari stöðu.
Já, einmitt, þarna er einmitt sko önnur hlið af því það er talað að það sé best fyrir börn að vera inn í bekk einmitt út af félagslegu hliðinni.
Já.
En bekkirnir eru bara oft of stórir til að ákveðin hópur barna höndli það.
Já.
Og þarna kemur eiginlega vandinn sko að þau þurfa eins og það sem að draumurum minn var með einhverfi deild er að það er bara áttamanna hópur en hann geti samt átt kannski vini þar einmitt. Í litlum hóp.
Akkurat.
En hann höndlar ekki að vera inn í bekknum.
Ég skildi og er það út af látum eða...
Já sko, já það er náttúrulega kennararnir einu að þetta hafa stjórn á látunum inn í bekknum en það er partur af því.
Já.
Og bara einhvern veginn marg mennið.
Já.
Og þeir hafa báðir strákarnir mínir, minn eldri 16 ára og yngri 10 ára sem sagt.
Okay.
Þeir hafa báðir átt mjög erfitt með þetta.
Já.
En eldri strákur minn fór ekki svona sér námsver fyrir í 8. bekk.
Okay.
Þá skiptir hann skóla, hann var í litlum skóla
Já.
Til 7. bekk og skiptir svo skóla í 8. bekk.
Og var hann þá með öðrum krökkum í...
Já, hann Já. Var í bekkjakerfi, bara inn í bekk alltaf til 7. bekk og okay. það gekk ekki alltaf vel, veist, það var oft mjög erfitt fyrir hann og, og hjá þeim báðum hefur verið mikið svona skólaforðun á vandi.
Okay.
Sem er einmitt oft talað að sé mikil vandi hjá það er hjá einhverjum börnum.
Já.
Ég náttúrulega búin að kynna mér kannski mest einhver börn og börn með ADHD og skynúrvinnsluvanda.
Skynúrvinnsluvanda?
Já.
Hvað er það?
Það er svona bara einmitt þetta að ég er eftir með skynáreiti, bara hljóð, ljós og mikið birta. Það er, já, það er annað þáttur oft í skólastofum líka. Það er oft svolítið mikið birta og svolítið vondbirta oft.
Og hvern, já, nú er ég rosalega forritin, sko, að því ég var að vinna með hann einhverjum úlingum, eða var,
já.
Ég enda alltaf að vinna með einum aðila, þótti ég sé að vinna á stóri stað, og ég var að vinna með strák sem var bara mjög mikil einhverja.
Já.
Hann að, mér fannst þetta svo áhugavert að fylgjast með, þú veist, hvar að funkar eða hvar ekki, og hvernig, veist, samskiptin hans, ég er, nú er, tala ég bara eins og algjör byrjandi. Ég er náttúrulega algjörbyrjandi, ég hef aldrei upplegað að ala upp börn sem eru um einhverju, en hann emmi talaði við mig frá í svona frösum.
Já, sumir gera það, já.
Hver er eitthvað stiga einhverju og getur útskýrt fyrir okkur svona hvernig einhverja, hvað er einhverja?
Ok, já, þetta er nefnilega mjög áhugaverður punktur vegna þess að ég fekk einmitt ábending daginn þegar ég var að tala í story hinn á Instagraminu.
Ok.
Þá fekk ég skilaboð að maður tala stundum eins og allir vita allt um það sem maður sjálfur veit eitthvað
Einmitt.
En þetta er náttúrulega akkurat, sko, einhverfa er svo misjöfn, alveg rosalega misjöfn. Í dag er ekki talað raun og veru mikla eða litla einhverfu eða, þú veist, þetta voru á ensku stimpla low function, high function, sem þess bara hvort þú funkar eða vel eða ekki.
Já.
Ástæðan fyrir að búið að taka þetta út er að því að þeir sem voru kannski talað að vera high function, voru bara samt kannski með rosalega mikinn kvíða eða voru að tala að maska, þú veist, að fela einhverfi einkenni og þau kannski gátu verið krakka sem voru talað að vera high function, voru kannski í skólanum og bara gekk rosa vel, allt í góðu, svo komu þau heim og það bara sprakk, þú veist, bara allar tilfinningar, líðan, bara fengu algjört meltdown. Þannig að þetta er svona, þess vegna er kannski byrja að tala svona þú veist, þetta er mishamlandi.
Já.
En þetta er Já, það er mjög góðlega hvernig að búið lýsa. Þetta er svo bara hringur af einkennum.
Okay.
Bara þú setur all einkennin í svona kökusneiðar
Já.
Og bara hversu mikið af hverju kökusneið ert þú með af einkennum.
Ég skil.
Er ég að útskýra þetta?
Já, einmitt, algjörlega.
Á góðan hátt.
Mjög finnst mér að því ég einmitt annað, eins og ég skil þetta, ég vonum hlustendur skil þetta að þú veist, einhverfa er sko er það að tala að þú náir að fungra með einhverju, þú veist, fungur en að gæsalappa í samfélaginu það mun þú myndur að borga fyrir það þegar þú kemur í þitt eigirými heimahöður svo líka til önnur einhverja sem að þú funkar bara mögulega ekki í samfélaginu en þú funkar rosalega vel heima þér.
Já, mögulega.
Er það kannski, eða skilur?
Af því að þarna kemur bara einhver manneskja og einhver manneskja er bara getur verið gjör ólíkar manneskjur
akkurat.
og verið að kljást við rosalega ólíka hluti. Það er kannski svolítið að erfiða í einhverfinu. Þetta er, þú veist, þú getur einhvern veginn, ef þú hefur unni með einum einhverjum aðila, þá getur þú lært bara svo takmarku einhverju. Þú lærir eiginlega bara á þessa manneskju.
Já, einmitt.
Það er náttúrulega svo ég sem fóreldri, ég á tvo einhverja stráka.
Akkurat.
Þeir eru svart og hvíti persónuleika.
Er það?
Það við, já, alveg, sko.
Og hvernig er ná þeir saman?
Þeir ná alveg vel saman að vísu, en minn er 16 og nú hann búin að vera og hann byrjaði með stelpu.
Já, ok.
Þeir eru eitthvað einu hálfu ári, þannig að hún svona tók mikla aðtekli, en þeir ná alveg vel saman.
Þeir ná alveg vel saman, já,
þeir gera það, sko.
En mitt er náttúrulega 6 ára milli og hann náttúrulega 16 ára úlingur og hinn er verða úlingur.
Já. Þetta er svo langt aldurs, svona mikið aldursmunur, sko.
Þú veist, bræður skilur með, já.
En þeir hafa aldrei verið að rífast þegar neitt annað.
Nei,
það var aldrei verið svoleiðis.
Við strákar eru svo til að sko.
Já, er það ekki? Nei, kannski er það bara þessi mikla aldursmennu líka. Já. Það verður ekki eins.
Það
er ekki verið að rífast með eitthvað hluti.
Nei, akkurat.
Hinn er meira að passa hinn alltaf, sko. Akkurat. Stóri bróður eitthvað neinn.
Einmitt.
Hlutverkin verða þannig. En þeir eru rosalega ólíkir. Þeir eru báði líka með greint ADHD og það helst oft saman einhverju ADHD. Það er ekki alltaf, en það er oft. Og hérna...
Mér langar eftir að ræða þetta með greininga. Hvenær fórst þú að íhuga að setja börnin í greiningu? Tjekka hvort þú sást eitthvað örugla, upplýðir eitthvað, þú veist að nú þarf ég að fara að tjekka á þessu.
Já.
Hvað var svona aðdragandinn að því?
Já, akkurat, þetta er mjög góð spurning. Ég mitt sko með eldri strákinn þegar hann í leikskóla, að þá sé ég alveg að það er eitthvað svona ekki alveg eins og það á að vera. Þá lýsir sig kannski því að eins og þegar hann var að koma heim úr leikskólanum að þá fekk hann bara meltdown, sem að ég bara... Það er það ég búin að leita og leita orða á íslensku. Eina sem ég finn er bráðnun og mest að mjög skrítið orð.
Þannig að
endilega má einhver koma með
eitthvað betra orð. Tók hann fóru bara tilfinningar
reyði,
í...
Já, bara tilfinningarnar alveg, bara grátur og reyði og svona. Og rosalega mikið þráhyggju hegðun hjá honum.
Hvernig lýsi það?
Já, allt þurft að vera alltaf í sömu röð og reglu. Og við erum að tala miklu meira heldur en er, þú veist, við erum að tala að ef það var það ekki, þá þýtti það bara grátur í marga klukkutíma, ég bel, sko.
Okay.
Þetta var bara, þú veist, svo var maður kannski að reyna að tala þetta við aðra og margir svo, já, allir krakka svona. Og ég held, ok, þá verðum að líka ringlaður, sko.
En þannig var innsæði, móður innsæði þitt.
Já, það er það. Og bæði ég og maður minn, við sem sagt, sögum það er eitthvað ekki eins og að vera, við spönnum á ekki að líða svona illa hvert sinn eftir leikskóla, ekki svona.
Nei.
Það er eðlægt að vera þreyttur og allt það, en okkur fannst þetta mjög mikið og líka bara hvernig allt þurft að vera alltaf í sömu, bara alveg.
Erum við það að tala þá bara...
Ég verðum bara að tala hvað skótnir voru settir, hvernig bananir voru opnaður, alls konar litlir hlutir.
Skildi, já.
Sem þess að segja, jú, krakkar er alveg með eitthvað.
En var, eins og til dæmis voru þá lítil verkefni eins og að sem að herbyggi var í rústi og þú segir nú þarf þú að taka til í herbygginu og barni gengur inn í herbyggi og tekur bara meltdown að þetta er of mikið.
Já, það var oft alls konar svona. Hjá honum var það reyndar, eins og herbyggi hans var alltaf tipptopp.
Já.
Það var eiginlega bara svona, vá.
Ok, það er
það. Já, það er alveg öfugt við yngri stráki minn, sko, því það er bara eins og hann taki dótakassan og hendi úr þeim öllum.
Já.
Og hann fær svona meldan þarna að fara að taka til,
já,
sko.
Já,
þarna er mjög gott dæmi um hvernig það byrtist ólíkt, sko.
Ok.
Svo átti hann bara rosalega með svefn líka.
Já.
Sko, var bara að sofna kannski eftir miðnætti og svona yktur vandi við að sofna. En ég á þessum tíma var ég með algjöra hugmynd af stereo típu af einhverju. Ég hugsaði aldrei hann einhverjur, ekki þessum tíma, sko.
En
ég, svo fer hann í, ég tala samt við leikskólan, ég er að reyna að rifja þetta að sjöpa þegar svo tala við leikskólan nema þau segja, nei, hann gengur vel hér og allt það, þannig að við gerum ekkit meiri í þessu leikskóla aldrei.
En hún gekk vel bara í leikskólan.
Að því að hún gekk vel í leikskólan, átti vin og allt þannig bara, þannig var allt svona, þú veist, já, svo fyrir hann í skóla, fyrsta bekk, og það er mjög fljótlega sem kennari tala við mig, því að hann var að flýja úr skólanum, jafnvel að fela sig, hann eitthvað skipti fór hann upp í tré, alltaf að fela sig þar, sem er náttúrulega svolítið aukakent hegðun, sko.
Ég skilu.
Og byrjaði svo bara með skólaforðun, við áttum bara gríðarlega með að koma honum í skólan. Og það var náttúrulega hugsa við, nei, það hann líður ekki vel. Og hún sækir í þjónustumiðstöð sem er oft svona fyrsti staður sem maður farið á til að fá álit á sálfræðingu þar sem að sem það sko sér sálfræðingu líka fyrir leikskólabörn. Það bara ágætt fyrir fólk að vita það ef það að pæla í þessu.
Okay.
Og svo sálfræðingur sem að með skólabörn. Og það bara að fara aðtöða allt og við komumst þar inn, það eitthvað biðlisti, svo komumst við þar inn og þá tala ADHD bara. Og fyrst hann í raun og veru greindur með ADHD með hérna svona helsta enginni athyglisbrest.
Skilji.
Í dag tala bara ADHD, ekki ADD eins og var alltaf, bara ADHD með ríkjandi athyglisbrest. Að því hann var að svona dett út átti erfitt með aðstæðurnar og svona. Mm. Og svo átti hann svolítið erfitt með námið líka.
Já.
Að fylgjast með og vera svona, já.
En þannig kemur að góða punkt, þannig greindum ADHD.
Já.
Og þannig að mér finnst einmitt, ég búin að vera að kynna mér aðeins þér að þakka ADHD, að því ég fór í greiningu sjálf viljur því ég var hann að þegar kona mín sagði við mig og þetta var komið gott.
Já,
þú veist, ég sá þetta ekkert sjálf með leið svo, þú veist, og fór á líf og þú veist, og allt það.
Mm-hmm.
Og strax ég byrja lífi, þá hann að klára ég 4 gráður.
Já,
þú veist,
sæll, okay.
Sem var bara, og ég hætti 9. bekk, sko.
Já.
Já, í skóla
einmitt, já, akkurat, já.
Þannig það sko ég vil meina að þetta sé rosalega mikilvægt að fara í greiningu eða raunulega með að ég fann samt alveg fyrir því sko að nú ég fann að fylgjast með þessu þannig að það var í spíral en anna ég ætla að spyrja, er hægt að anna, já, strákunum fór í greiningu og fekk ADHD í greiningu er hægt að greina vitlaust?
Já, ég held að.
Heldur það?
Já, ég held alveg sko, en hann er náttúrulega líka með ADHD.
Já,
það er alveg klárt mál sko.
Já, það er það að vera með bæði.
Það er bara frekar algengt sko.
Okay.
Og málið að hann er alveg með klárlega bæði. Því hann er mjög mikil einkenni svona ADHD með ríkjandi athyglisbrest. En ég held einhvern veginn bara eila strax var ég og maðurinn minn rosalega vissum að það væri bara eitthvað meira.
Mm.
Það var bara svo mikið svona vanlíðan oft og erfileikar og bara þessi tilfinningastjórnun og erfitt í skóla og svona.
Já, það laðast ekki þótt, hann fekk.
Nei,
okay.
En svo líður bara eiginlega svolítið langu tími sem við erum bara svolítið að berjast í því að hann fái réttan stuðning.
Já.
Af því að það er nefnilega, það er þannig að allavega svo kerfið er í dag, þá þarf að hafa greiningar á pappír til að fá stuðningin, réttan stuðningin.
Já.
Það er einn og einn kennari samt í dag, sem ég get alveg sagt líka, sem er orðið svona, hvað sem reyna meira, bara að finna lausnir og leiðir og þetta er alltaf verða meira og meira.
Já, já.
Út af því að umræðan er að vera meiri og fleiri kennarar eru opnari fyrir því að prófa að fara nýri leiðir. Þannig að mér finnst bara munur frá því að minn var í fyrsta bekk og núna. Þeir náttúrulega búin að vera með barn núna í 10 ár í skólakerfi.
Já, einmitt.
Og mér finnst það bara, ég sé alveg þróun í þessu sko.
Ok.
En þarna kemur svo við spurðum sérst skólasálfræðing og fáum félagsráðgjá líka sem var þá í skólanum og við leitum ráða svona líka út af við, fórum til hérna taugasálfræðings sem að hérna, staðfesti lesblindu, en það var raunar ekkit meira sem kom svo út úr því.
Hvað var hann gammal þannig?
Þannig er að komin í 7. bekk.
Okay.
Og við erum samt alltaf bara eitthvað, það er eitthvað, þú veist, meira, hún líður ekki alveg nóg vel, þetta gekk aldrei nóg vel í skólanum, ennþá svona skólaforðun og alltaf teimusfundir, endan þessi teimusfundir í skóla,
verið
að reyna að finna lausnir og leiðir og einhvern veginn, bara var einhvern veginn samt ekkert mikið að gerast, þetta var bara rosalega mikið baráta, við segjum bara alveg einlægni, sko, ég vil bara svolítið tala um hlutinu sem eru.
Þetta hljómar þannig líka.
Þetta var bara erfitt, ég ætlaði bara ekkert að segja annað því þetta var bara tók rosalega á mig. Og stundum einhvern veginn bara eftir svona leiðilt orðið og svona en einn teimisfundin sem einhvern veginn kemur ekki út úr það var maður bara brotin
þetta
er bönnimanns og bönnimanns og maður bara verður brotin og ég bara grét oft eftir þess að fundi sko. Og svo er það ekki fyrir bara hann að löngu seinna bara í lók 7. bekkja sem maður sagt við mig, já það var tekið svona einhverju skímun og hann kom svolítið hátt að því og ég alveg, býttu, er það þá ekki einhverju greining þarna var ég ekki búin að læra allt þetta sko. Og þá er mér sagt að það sé ekki það sama á einhverju greining. Þarna finnst mér svolítið vanta upplýsingaflæði.
Með skimun og greining, hver er
mér? Já, akkurat, einmitt, það veit það engin nema bara, eða þú veist, svo er það veit það engin bara eitthvað.
Nei, skimun, ég myndi það bara COVID-test, skilur við.
Já, ég segi það, þú veist þetta ekki nema hún sérst bara búin að kynna þér málinu eða eitthvað. Skimun er bara mjög lítil listi skilur spurningalisti sem er lagður fyrir.
Já, einmitt.
Þannig að þetta bara eins og svona, þú veist, svo þegar þú ferði í greininguna sjálfa, þá þetta bara einn tíundi af þeirri greiningu eða eitthvað. Þú veist, fattar við hitt bara greiningin miklu dýpra, miklu lengra ferli.
Einmitt.
Þannig að þarna þá sagði ég, ok, vá, býttu, hvað gerum við þá til að fara í greiningu? Já, það þarf að sækja mjög þroskahegðun og stöðu, það er sem þroskahegðun og stöðu og greiningastöðin sem að sjá til dæmis og sól í dag, sér sól líka sem er sálfræðimiðstöð fyrir ungt fólk.
Sól,
Sól, sálfræðiþjónusta er líka með mjög flotta þjónustu. Og það er einkalið, taka fram, það þarf að borga sjálfur fyrir greiningar.
Já.
En ofti styttir í biðlisti, reyndar er hann búin að lengjast í miður út af því að fleiri eru farnir að sækja þjónustuna.
Þessum tel ég má segja, þú veist, ég segi þetta, ég tel meiri þörf að gera heldur en.
Já, ég reynda sammála, það er alveg tilefni lengri umræði, sko.
Já, ég veit, þannig bara dæmið það.
Já, þetta er dæmið það, það þarf að vera bæði í bóði.
Já, auðvitað.
Og ég veit alveg, ég get alveg verið með rök bæði móti og með, en ég, þú veist, já. En þarna, já, svo er myndið sótt það og það er alveg rúmlega tveggjar á bið. Þannig að hann er að komast í áttunda bekk þegar hann fær fyrst greininguna sína. Ódæmigerð einhverfa.
Ódæmigerð einhverfa, ok.
Og þetta er í hérna ástæðan fyrir ég tala að þeir eru einhverfir.
Já.
Ekki ódæmigerð einhverfa eitthvað svona vegna að segja í dag er þetta ekki flokka eins og þetta var. Það var alltaf Asperger sem er þá væg einhverfa og svo ódæmigerð einhverfa sem að þýðir í raun og veru bara það að það er eitthvað ódæmigerð í ferlinu. Hjá honum til dæmis er það því hann er svo seint í greiningu, leikskólinn kemur aldrei inn í neitt, þannig að það tala einkenni fyrir 30 ára aldur.
Í skili.
Þegar dæmigerð einhverfa.
Já.
En, svo er dæmigerð einhverfa. Og, en það er bara, þú veist, þetta á að detta út úr kerfinu líka hjá ríkinu.
Já.
Það er búið að tala það frekar lengi. En þegar ég vissi seinast, þá var það ekki búið. En ég get ekki fullist að þessi ekki búið að taka út núna. Ég er bara ekki búin að kynna mér það. Það er alveg eitt ára eitthvað síðan að ég var með þessar upplýsingar.
Einmitt.
En já, það er bara verið að taka út af þetta er svo margt ósýnilegt eða einmitt ekki sýnilegt fyrir öðrum og það sem ég var að útskýra áðan
akkurat,
einmitt.
Akkurat.
Já, þess vegna er verið að vinna í því að taka þetta út en samkvæmt pappirum er hann þá með út að mig gera einhverju.
Skildi, ok.
En ég tala alltaf bara með einhverju.
Já, já.
Einhverfur einstaklingur.
Já, akkurat. Já. Einmitt. Og hvernig hann að nú einmitt svo fær hann þessa greiningu út frá skimunni og þá kemur eitthvað ljós.
Já.
Hvernig leið ykkur fóldrún?
Það er nefnilega svolítið fyndið og ég veist fleiri, fyndið út af því að maður myndi, sko, ég var ekki sorgmætt, heldur það var svo mikið léttir.
Já.
Og ég veist fleiri fóldrún að segja þetta, því ég held að þegar að þú ert svo lengi búin að vita að það er eitthvað.
Já.
Ég held að það sé málið.
Einmitt.
Og þú ert alveg búin að taka, sko, sorgin hjá mér, heila, snýr aldrei að því að þeir séu einhverjir. Það er svolítið líka annað sem að kannski er, þú veist, mest pína áhugaverst út af því að ég miklu sorgmættir oft yfir að það sé ekki til réttu stuðningur, að það sé ekki bara, öllum tekið eins og þeir eru, því að kostirn þeirra eru svo dásamleir.
Einmitt, já.
Þú veist, eins og eldri strákurinn minn er svo innlægur, hann segir hlutinu bara eins og þeir eru og hann er svo innlægur og hjartgóður og minnst svo dásamlegt.
Já.
Ég horfi bara á þetta, þú veist, þetta er, börnin mín eru með fullt af kostum
einmitt.
Og þeir eru einmitt svolítið svona frábærir af því að þeir eru eins og þeir eru ég get ekki hugsa mér að breyta þeim en ég vildi óska þess að ég geti tekið þess að hamlanir í burtu.
Ég fatt það.
Og einu sinni, ég var í læra fötluna fræði og þá var sagt þeim þetta samfélagi búti fötlunar og mér fannst þetta mjög áhuga þá tók þetta ok, en það er samt ekki hægt að segja þetta svona, þannig að samfélagi okkar er samt eins og það er. Þetta er alveg, alveg svona,
punktir,
sko. Þetta er svona rökfæsli hérna, spurningu, sko, að segja það út af því að mér fannst þetta svo áhugavert. En það er raunverið ekki hægt að segja þetta þegar við getum ekki, þú veist, samfélag er bara svona, þannig að við viljum tala bara fatlaðan einstakling, ég meina, og fatlun er ekki slæmt orð.
Nei, nei, alls ekki.
Það er mér svo frábært að það er búið að reyna að taka einmitt þetta, þú veist, af þessu orði eitthvað slæman stempil, þetta er ekki, við erum bara öll eins og við erum.
Akkurat, einmitt nákvæmlega, akkurat, já. Þannig þetta var í raun og verið bara léttir þá annað eftir ég fengu þessar upplýsingar.
Það var mikið léttir
Greiningar.
Og þarna kemst hann þá inn í meiri stuðning í grunnskóla, áttunda bekk. Það sem er búið að gera svolítið á honum er hann bara búin að eiga svo erfið að skólagöngu.
Já, og hvernig, eins og hvað áhrif hefur það haft á hann síðan?
Já, nefnilega akkurat mjög slæm. Hann var bara komin á erfiðanst andlega, Já. Þannig að þarna bara viðst, svolítið svo erfitt þegar þú að grípa svona rosalega seint inn í. Það sáum Já. Við bara mjög skýrt, sko.
Ok.
Þannig að hann klárar svo tíundabæk, eða klárar ekki alveg en svona, þú veist, jú, viðst, og svo er hann búin að vera í FB.
Ok.
Hann var að byrja í fjölsmiðinu núna.
Já, ok.
Þannig að við bara sjáum hann bara nýbyrjaðar þar. Já. Það mjög mikið stuðningur.
Já,
er fjölsmiðinu það? Sérst vinnúræði, já.
Já, já.
Fyrir úlinga, okay. 16 ára til 25 ára.
Já.
Og það mjög mikið stuðningur. Það getur að tekið einhverjar einingar úr skóla, svona grunn, hérna, fyrstu áfangana eða svona. Einmitt. Og það líka verið bara hérna, settin hreyfing og bara hjálpa þeim miklu meira, sko.
Í fjölsmiðinu?
Í fjölsmiðinu.
Já, einmitt, ok, ok, áhugavert. Eru það hann upp í Kópavogi?
Já,
já,
akkurat.
Einmitt, já, eitthvað er.
Þetta er bara mjög flott úr að þeir, sko. Ég er bara komur óvert, satt
já.
Að segja.
Já, einmitt, geggjað, geggjað. En mér finnst þetta, mér finnst persónulega, mér finnst þetta rosalega áhugaverð, þú veist, sagði og eins og nú er ég hugsaði til fólitur sem eru að hlusta sem manna eiga bara börn bara undir 8-7 ára eða eitthvað og eru kannski að hugsa núna bara í bítið hvað er barnum mitt kannski með ADHD eða einhverfi
já,
eða
já, já.
Hvað myndir þú segja við þessa fólitara?
Já, því að þarna sko fyrsta skref er alltaf að tala við leikskóla eða skóla.
Já.
Það er svona, myndi ég segja, hvað er helst fyrsta skrefið.
Já.
Þarna er náttúrulega bara rosa misjangt hvernig fólk er í skólum.
Já.
Og hérna, hvað er þá gert mikið til að fylgja því eftirmeini en það á, þú átt rétt á því að fá, fara gegnum þjónustu með stöð.
Já.
Og fá sálfræði mat og þannig fara gegnum þá skimun.
Einmitt.
Og svo ef að skimunin kemur þann út, getur sótt semst fullnaða greiningu, en svo er sól farin að er með greiningar.
Sól, já.
Já.
Einmitt, kom aftur sól.
Þannig að kom aftur því. Akkurat. Það er eitthvað sem maður getur sótt maður sækir að komast að því sól.
Já. Ef bara eitthvað grunir þá bara getur fóldar bara haft sambandi leikskólan.
Já, og þú getur alltaf fengið sko eins og bara með þjónustumiðstöðuna, þá getur kannski reynt að panta tíma sjálfur og fengið ráðgjöf ef að því hef því miður heyrt dæmi þess að fólk hefur svolítið mikið samband við mikið gegnum lífstefni meðlinn, sko.
Já.
Margir foreldrar sem senda mér þar og spurja svona einmitt. Ráða akkurat.
Og þið geti gert það í mitt.
Já.
Já, fylgir lífstefni, hún, þú veist að þið, þú veist að miðla alls konar upplýsingum
líka. Já, og ég mjög viljuga að svara skilabóðum út af því að mér finnst bara frábært ef að maður er með eitthvað reynslu Já. Og eitthvað annar sem maður getur kannski hjálpað, mest að bara frábært, sko.
Akkurat.
Og Já, og maður á að geta að fengið alltaf ráðgjöf. Þú átt alltaf rétt á þess að ráðgjöf. Í þjónustumistöðin er frítt, í sól náttúrulega borgar er alveg, bara eins og borgar sálfræðing.
Einmitt.
Svo, 20 skall tíminn eitthvað Já. Þetta. En batna geðlagnir er frítt.
Er það frítt? Já. Ok. Ég ætla einmitt að spyrja út í þetta. Hvað, Anna, ég maður bara, þú veist, einnast barn, þannig að ég er alltaf að tala um það, einnast barnum til 21 ás fyrsta barna mitt.
Já.
Og ég man bara hvað breyttist fjármálin. Mm-hmm. Ég bara heyrði, þannig að ég þarf aðeins að fara að spýta í lóna og þarf aðeins að finna leiðir til þess að fá meiri tekjur inn.
Það gerir það. Það breytist
var það mikil. Hvernig að orða þessa spurningu?
Já, bara kostnaður.
Kostnaður, hver var kostnaður
þetta allt saman? Ef við það er ekki. Jú. Kostnaður var bílaður, þangað til hann fekk réttagreiningu hjá sko eldri strákur minn. Þegar þú komið með réttagreiningu, einhverfu greiningu, fötlunagreiningu, þá áttu réttu umönnunabótum frá TR.
Þetta er mikilvæg punkti fyrir
Já,
fólk að heyra.
Já, og það hefur komið rosalega óvart hvað margir sem veit ekki.
Ég held sko, það er ótrúlega mikið sem maður veit ekki
já,
um þetta.
Já, og líka bara foreldrar sem maður þurfa að vita þetta.
Já, já, já.
Og þetta er náttúrulega upplýsingar sem það átt að fá þegar er gerð greining, sko. Ef að barn fær fötlunagreiningu, það átt alveg að fá þessar upplýsingar.
Já.
Og við fengum þessar upplýsingar hjá þroska hefðan og stöð og ég, en ég hef samt bara einmitt tala við fullta fóröldur sem að hafa aldrei heyrt þetta einu svona. Hvað er þetta? Hvað eru umönnunabætur? Þetta er skattfrjálst.
Já, líka,
þetta er hérna þrepatengt, þetta er mismandi hvað fólk er með, sko.
Ég skildi.
Já, svo bara metið, þú veist, og ég met fólk bara í að, já, ég er enda að var með alls konar kvittanir. Ekkur leita vegna var ég búin að halda rosa vel um alla kvittanir
já,
og svona. Já, og það er alls ekki alls að gera. Ég held að þetta var bara svo mikið forfeitt í mér þegar ég fór að sjá sko kostnaðin að því ég hugsa upp bara að býta hvernig gerir fólk þetta bara.
Einmitt.
Að borga, ég veist, við varum líka búin að leita alls konar. Við fórum með listmeðferð og það kostaði líka margir tímar, skilur við alls konar svona sem okkur langaði að gera sjálf.
Já, já, já.
Bara til að hjálpa honum.
Akkurat.
Og ég hugsa bara, þetta er bara, hvernig fer fólk að þessu?
Akkurat.
Þá fór ég að safna saman þessu kvittunum bara í áhuga, þú veist, þetta voru mörg hundruð þúsund, sko.
Já, var það.
Já, og svo, hérna, svo þurfa sækir í mömmunabæti, getur sótt líka 2 ár aftur í tíman.
Já,
mjög ok. Mjög mikilvægt að veita þetta.
Ég skil þig.
Þannig það náttúrulega breytir mjög miklu fyrir mjög marga.
Já, já.
Og þetta náttúrulega bara svo kostnaður sem getur sett í mömmunabæti er mjög alls konar, myndi ég segja, því að það er sálfræði, sálfræðingar, bara öll svona aðstoð
Akkurat.
Sem kostar allir, allt fagfólk bara
já.
Að borga fyrir. Og líka til dæmis bara allt svona skynjunardót eða allt sem tengis bara hjálparvörur.
Já, eins og regnbúin er með til dæmis. Fyndi að nefna það.
Já, já, þeir eru með alls konar skynjunarvörur.
Já, einmitt.
Og hérna, þeir eru með mjög flotta vörur, regnbúin.
Já, já. Þetta er samt tótt að regnbúin, samstarfi regnbúin verslun.
Já.
Það er þetta bara einlægt, sko.
Já, en þetta er einlægt. Já. Þetta er ég náttúrulega elska regnbúin og ég náttúrulega auðlýsa mikið fyrir þá af því selvörurnar mínar þar og hérna er, þú veist.
Já, bókið inn, já.
Já, þannig að ég er með nokkra vörur þar fyrir krakka og úlinga og hérna ég bara er þar af því elskast búð
Akkurat.
bara svoleiðis, ég vildi vera með vörurnar mínar í búð
Þetta.
Sem í takt við svona mitt sko.
Akkurat.
Og já, algjörlega
Ég ætla einmitt að taka smá snúning
Já.
Núna, bara hana, smá snúning hversna gerir það sem þú gerir? Hver minnst þið?
Einmitt, þetta alveg svakalega góð spurning Ég myndi segja nummer eitt bara ástríða annars væri ég bara ekki hér núna
Nei.
Því þetta bara ástríðan sem fleiti mig bara áfram ástríðan minn eiginlega bara í mjög stóru samhengi alltaf mannlega bara alltaf mannlega
já, bara mannist,
mjög
já.
Stóru svona, hérna, stóra þú veist, dæmið og svo einhvern veginn fór ég að hafa bara rosalega mikið áhuga á fræð aðra og koma sem upplýsingum af því að Mér finnst bara númer 1, 2 og 10 er fræðsla.
Já.
Að þú veist eitthvað, þú veist eins og bara hvort sem sé ADHD einhverfa eða tengt geðhelsu líka. Mm-hmm. Að þú ert kannski alltaf, hvað segir mig, að kvíða. Þið líður illa í maganum, þið líður illa að kvíða öllum. Þú veist ekkit hvað kvíði er.
Nei.
Þá ferð ekkit, þú getur ekki svo til aðstof. Þú veist ekki hvar á ég þá leita aðstof. Að númer 1 er fræðslan, svo einhvern veginn getur þú farið í næsta skref, myndi ég segja.
Já.
Og þetta á við mjög margt, sko.
Akkurat.
Og það, já, ég bara sjálfur reynslan af því líka, sko.
Akkurat, þannig, þú ert að fræða aðra, því þú náttúrulega ert búin að vera í, þú ert náttúrulega með rosalega dýrmata reynslu og þekkingu á mörgum sviðum, að því þú hefur verið í þeim sporum 24/7.
Já, og veist, bara.
Í mörg ár.
Já, og ég var sjálf bara, þú veist, sem úlingur, með leið rosalega illa.
Já.
Ég fór rosalega snemma í svona sjálfsvinnu í vegferðina mína.
Já.
Ég ekki nema sko 16 ára þegar ég fyrir að vinna fyrst í sjálfur að mér
okay.
sem er alveg pínu sérstakt.
Já, það er það, manstu akkur fórst...
Já, já, það er samt alveg
Er það alveg?
Hérna, já, ég get alveg, ekki... verið mjög einlag ég var mjög þungt neyri og var komin með anorexíu búlimíu og bara mjög sjálfskaðandi hegðun
já.
Og leið bara alveg rosaleitla og ég er svo gripin ég reyna að fara með sjálfsvík það er bara okay. þannig og hérna oftar en einu sinni, en þessu gripin ég sest, lent inn á spítala á nokkuð skipti og þessu gripin og sett inn á bugl
Já.
Og lokaði, bara, er bara lögð inn í nokkra mánuði það fyrir mér núna þetta náttúrulega mörg á sín ég er 35 dag, þetta í 16 ára þetta eftir grunnskóla, rétt eftir grunnskóla þannig þetta mörg ár síðan en bugl bara bjargaði mér það bara vá, þessi mánuður því líkt bara Já. Sem þetta gerði fyrir mig Þannig að ég fekk bara í bara svona hugljómun ég var ekki, þú veist, náttúrulega þetta bara fyrsta skrefið þá átti ekki smá margt eftir að gefast þarna eftir þetta Já. En ég var bara, vá er bara hægt að líða veist, betur, ég fekk svona sjálfsmyndin Já. Mín var betri með að hjálpa alveg rosalega mikið með sjálfsmyndina mína, alls konar mismyndi leiðir með mismyndi fagfólki
Já.
Þannig að ég
inn á bugl,
já, inn á Já. Bugl. Og svo í kjálfari fer ég inn á heimili út á landi í 9 mánuði eitthvað, það sem er líka mikið sjálfsmyna
okay.
Og hérna
Já, wow, okay.
þannig ég svona 1 ár eitthvað
Já.
En það þegar ég kem svo út þarna sveitina þá er ekki svona víðáttu bara, þurfti bara svona að vinna í því en já, já svo tek ég bara er ég verði ólétt mjög þannig að ég eignast barnið mitt 18 ára
wow.
og þá vildi ég líka bara ég var rosa hrædd að ég myndi viðst, fá átröskunin aftur eða ekki ná tökum átröskuninu og eitthvað svona, þannig ég held bara svolítið áfram að vinna sjálfur mér
Okay.
Þú hætti því einhvern veginn ekki að deila.
Þú bara hélst áfram að þetta fann, já, þetta er áhugavert,
já.
Þetta er rosalega áhugavert, þannig Mér svo magna að heyra þetta, takk fyrir að deila sig.
Já.
Ég kann að meta að því mér þetta rosalega anna mikilvæg skilaboð.
Já.
Fyrir fólk sem að hlusta, sem að díla við eitthvað.
Já.
Að vera á botninum er svo, getur verið svo stór gjöf, eins að snemt að segja.
Já, sko, í mörgum tilfellum, já. Já.
Mörgum tilfellum.
Ég veit ekki hvað ég hefði gert ef ég ekki fara á hana botn og fengið svona mikla aðstóð.
Sko, rætt, akkurat. Og vera ekki einn á botninu, sko.
Já, og þetta bara ekki til að skamma sér fyrir.
Nei, alls ekki.
Og ég get ekki verið með miðil og tala um geðheilsu og ekki vera einlag sjálf.
Einmitt, akkurat.
Og svo, ég múin að vera að bara fá kvíðan og þunglindið og allt, sko.
Akkurat.
Og líka alveg gegnum tíðinu, veist, ég hef alveg dottið svo aftur niður í þingsli, ég myndi segja svona væga depurð, ég hef ekki víst, í sko völlan sárum
einmitt, einmitt.
En ég bara á svo svolítið stóra verkfærakistu og ógeðslega þakklátt fyrir það.
Já, ég trúi því algjörlega og þetta náttúrulega magnað þú heldur áfram ferðalæðinu síðan.
Já, ég fekk bara mikið áhuga
já, það
ekki og ég fekk bara, wow, þú fannst ég vera bara svona kasta boltum í mig og ég bara, ég þarf að kasta þessum boltum áfram,
já, vá,
það gæti, eiginlega svona þannig sem mér, mér líður bara ennþá þannig, eftir mörg ár
þið gekk í myndling og þá, þannig að ég rosalega forvitin um söguna eina, mér svo mjög aðeiglisverð manneskja,
þú veist, þannig
að þín saga og það sem þú hefur að segja og eins og til dæmis með þetta, það ekki allir sem eru svona fárala sterkir.
Þú veist, bara,
því miður, þú veist, ég ekki einu sinni, þú veist, ég veit ekki hvernig orða þetta en hann að, þú veist, eins og þetta er pappapælingar
já.
Og þetta er eins og með, ég var sjálfur, þú veist, í þessum pakka, þú veist, að svelta mig og þú veist, ég veit ekki hvort ég var með, þú veist, einmitt 16
ára, sko. Já, já, einmitt.
Og þú veist, og maður létti sér þannig að maður er innsóin.
Já, akkurat, maður er mjög óheilbrigt.
Einmitt. Lítur speil og sér sér allt öðru svo allt þetta og ég, kallmenn eru náttúrulega, ég oft ætla að tala um þessa hluti líka tengt kallmennu sko.
Alltaf lítið tala um það og ég þekki stráka sem hafa farið mjög illa átröskun og sjúkdómum.
Og þetta eru sjúkdómar sem ég lítið tala um, það eru með þetta matafín og átröskun og fleiri sjúkdómar sem er ekkit verið að tala um.
Nei, og þeir tala miklu meir um.
Akkurat, sem er hann að þannig að rosa flott að þú sért einmitt. Að gera það og hann að bara geggjað.
Já, þetta er mjög huglægt samt. Það tók mig alveg ykkur ára að vinna algjörlýsu þó ég var einhvern veginn búin að ná batanum, þú veist, ég var náð að halda mér fínni, þú veist, hvað segir maður matræðan og svona. En svo fór ég líka í öfgar í, ég ætla að vera bara í algjörlega hreinu matræð. Þannig ég fór líka í öfgar
já,
í þar.
Já, 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 ég
tengi. Það mátti ekki vera bara neitt,
þú veist. Það refsaði líka síðan fyrir það.
Já, og þetta varð rosa ykt. Tímbil, sem betur fyrir ekkit alltaf langt tímbil, þannig að ég svona náði svo bara, þú veist, en ég vil alveg borðar holt í dag og það er samt annað, þú veist, við erum að tala um annað við erum að tala um bara svona þráhyggjuhugsun í hinu,
þú veist
þetta er náttúrulega þráhyggjuhugsanir, sko
já, og er þetta myndir segja þetta verið líka tengt í annað, ég er rosalega gaman af svona grillað kannski segja það, en
þess
bara ég annað er þetta þá líka kannski myndir þú segja þetta væri tengt líka sjónahorni annara sem þú heldur að aðri sjáu þig.
Já, alveg oft sko að þetta er kannski svona sjálfsmyndin þetta er eitthvað djúft inn í manni og
sjálfsmyndin,
og hérna eitthvað svona er brotið myndi ég segja, veist, ég veit ekki hvort allir myndi vera ánægð með að nota þetta orð brotin,
nei, það er alveg
en ég leið samt svolítið eins og ég væri brotin ég ætla að fá að nota þetta orð
já, þetta er alveg bara, bara fallið orð
já, og veist, af því að eitthvað sem er brotið er líka alveg hægt að líma saman í mínum huga, sko,
en
þú veist, eins og grunnskóla ganga mín var ekkit svo auðveld alltaf, sko þú veist, ég varð fyrir einelti og það er oft eitthvað svona áfall sem er búin að gerast.
Einmitt.
Ég myndi að segja einelti sé bara svona eitt stórt áfall. Ég er búin að hugsa þetta svolítið mikið með einelti.
Já.
Af því að þetta er eitthvað svo, ein af svo erfiður reynslan sem hefur setið mest í mér í lífinu mínu. Ég er búin að ná að vinna svona úr því í dag, sko.
Já, já.
En ég átti rosalega erfitt með að tala um þetta, vinna úr þessu, hugsa um þetta.
Já. Hvað er það sé?
Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað bara, þetta var eitt að erfast þess fyrir með að vinna úr.
Er það ekki bara skömm?
Jú, ég held það.
Já, verst orð sem til er á jörðinu. Sko.
Já, akkurat, ég held það nefnilega, þetta er svo mikið skömm eitthvað neginn.
Já.
Og það er svo skrítið að maður veit allar hluti, sko, rökrétt,
þetta
er þetta í íslensk
orðinu. Já.
Og hérna rökrétt, sko, að þetta er ekki þér að kenna, þetta er ekki út að þú ert svona hins einn, en það er samt svo fast í þér. Af hverju þú ef að?
Mm.
af hverju lendið þú í þess að þú ert ekki skrítin já, á vondanhátt skrítin. Í dag tala hérna drömmin sér skrítin og ég mjög stolt að
það
er
mest að
jákvætt sko.
Já, þessi allir úlingar sem ég er veginn úlingum þau eru alltaf bara að þú svo skrítin.
Já, og það er mjög jákvætt. Ég segi bara takk að við segjum sér skrítin sko.
Einmitt,
einmitt. En ég túlka þetta orða neikvæðan hátt sem úlingur og hérna sem að margir úlingar gera því miður.
Þetta er rosalega góður punktur sem ertu að fara út á þannig að þú veist þannig að sé ég mitt skólagangan þú veist, það er einelti, sjálfsmyndin er brotin okkur eins og degi, brotin er
mörg ár,
að þið ertu að búa til sjálfsmynd
þú ertu að búa til sjálfsmynd, hún er að mótast þessum árum, þetta er svo viðkomur aldur þetta er svo þetta misjönd fyrir hvern og eitt sem lendir í þessa reynslun fyrir mér þetta einhver ár
einmitt.
Og svo einhvern veginn eins og í hérna lokin á minni skólagöngu var þetta orðið meira svona eins og útskúfun heldur en einheltis stann hætti, þetta er bara
og tilera, tilera. Það fara ekki að tilera einhverjum hóp
og ég var samt mjög heppin meitt, ég verð að koma því að vegna þess að ég datt svolítið svona inn í bekkin fyrir neðan og ofan mig með vini þannig að ég var ótrúlega heppin að ég var aldrei ein
einmitt, já,
ég held að það hefur bjarga mér
ok, þú varst alltaf með svona ein
einhvern sem að, já, átti alltaf einhverja vini þá að ég var svona búið útskúfa mér svolítið úr bekknum sjöndi bekkur var erfiðasti bekkur þannig að ég var ekki búin að kynnast svona aðeins öðrum krökkum
einmitt.
En svo þegar ég fer í úlingadeildina þá næ ég einhvern veginn að kynnast svolítið svona í bekknum fyrir ofan og neðan mig og þar var mér tekið svolítið
já.
Þá var ég alltaf svo leiði yfir að vera ekki bara í öðrum bekk sko
en,
og já þetta er, ég menna einn mín besta vinkona í dag er stelpa sem ég kynntist þarna og var í bekk fyrir neðan mig sko.
Já, ok, magnað
þannig ég var bara mjög heppin sko
já, ótrúlegt
já.
Einmitt, ok, ég er mitt annað já, bara ótrúlega, takk fyrir að tella sig þetta er ótrúlega mikilvægt annað, þetta er eitthvað sem ég bara með, ég vil einmitt koma áfram
en, veist, hver, en svo hugsa ég þá einmitt sem fá ekki einhverja vinir alveg einir
já, það er náttúrulega málið og það er hræð sko hópurinn sem þarf mest að tala eða þarf mest að tjá sig er með hópurinn sem hlustar og tjáu sig ekki og þetta er rosalega dýrmætur hópur sem við erum að missa tökina og þessi hópur er þann úti og ég veit að þessi hópur hlustar á podcast þessi hópur hlustar á hitt að þetta þessi hópur heyrir og mögulega því ég hef verið í þessum hópi sem sjálfur sem úlingur
þannig að þá spekla okkur öðrum
við þurfum að spekla okkur öðrum þannig þegar maður segir eitthvað eins og með, þú veist, sjálfsmyndin, hvað er það þá fyrir þessi aðri sem að hlusta að pæla í sjálfsmyndinni sinni þessi svo dýrmætt að fá fólki svo þig og aðra hingað inn sem er að segja sína einlægi hluti og eins og með átröskun til dæmis þú veist þú bara að einmitt og þetta er rosa dýrmætt sko.
Ég tók þessa ákvörðun fyrir einhverju síðan að það er erfitt að berskjelda sig sko. Ég held að flestum finnist það en að því að ég fann bara hvað fyrir mig, hvað gerir mikið fyrir mig að spegla mig öðrum.
Já.
Þetta bara, þá hugsaði ég bara, já, ég ætla bara veist,
Já, speglaði öðrum, já
bara,
Sólfu aldrei alltaf að segja þetta
Þannig
að hittum svo speglum
hvort þannig speglumst.
Nú er ég að fatta pælinguna bara
Já, nákvæmlega, nei, þetta er bara hvernig ég lærði þarna bara inn á bugl sko.
Er það,
já Og það er svolítið magna, þegar þetta heyrði ég svo ekki marga aðra talum fyrir lengur setna sko. Og þetta var bara meðvita líka á staðnum sem ég fór á svo eftir bugl var þetta bara meðvita eins og viku speglunastund, við settum bara svona móti hvort öðru og speglum einhvert annað, þetta var bara spegil og ég lærði svo með vinkunum minni, við gerum alltaf reglilega bara að herði, jæja hérna, spegla hvort aðra aðeins
Já, ymmi
Og þú ert ekki að spegla til að setja út á neitt sko, þetta er ekki snýst ekki til það sko þetta snýst meira bara um að þess að þú veist ok, vá, býttu, er ég komin eitthvað off track hér eða af brautinni hér
einmitt, akkurat,
já, því að við erum alltaf bara mannleg sko
einmitt.
Og þá maður sér búin að vinna í sér í hérna
já,
vá, endalaust
það var aldrei með þetta alveg
það er sko. Aldrei bara eitthvað, já, nú er þetta komið
einmitt.
Bara nú get ég hætt að vinna í mér og þetta er bara komið
það var rosa skrítið móment sko
það væri samt alveg næs
já, á stundum, er næs, kannski í smá stund
já, kannski,
þanga til að
næs, svo myndi maður kannski leiðast
það er nefnilega máli, svo ekki er það leysi sko algjörlega, en annar, já, akkurat ég ætla einmitt að spyrja, nú datti aðeins út
já,
datti aðeins út, en annar, ég ætla einmitt að spyrja þið sko, já hvað, náttúrulega þú hefur gengið gennum margt, þess vegna er þessi spurning finnst mér eiga svo vel við hver er svona þinn mikilvægsti lærdómur sem hefur lært af í lífinu?
Já, mikilvægsti lærdómur er
Já.
Sko, vá, það er svolítið erfitt að setja bara alveg eitt við þetta en ég myndi setja svona eins og stikkur það er sjálfs, bara elska sjálf sig, sjálfs mildi líka Já. Ég var alveg pínu lengi ná því og það er svona svona eftir ég hef náð því betur og betur þá hef ég líka vilja tala þetta mjög mikið, já. Bara hendis orðið þarna út, bara sjálfsmildi
einmitt,
bara,
já, já,
það er eitthvað sem alltaf tilhengar sjálfsmildi, því ég var mjög hörð við sjálfa mig í svo langan tíma
já.
Það er ekki góðu staðar að vera á því lít frelsi sem fylgir því að hafa meira sjálfsmildi
já.
Og líka bara ég veit ekki, bara svona Það er alltaf þetta sama, klisjurnar, bara njóta í lífinu, í alvörunni.
Já, já. Vist,
ef við lærum svolítið bara svona vera.
Já.
Ég veit þetta hljómar eins og klisjan, þetta bara samt svo satt.
Þetta alveg satt, sko.
Já. Ég segi ekki að við náum, við heldum við náum aldrei 100% tökum á neina af þessu.
Nei.
Heldum við æfum okkur, bara æfum okkur og verðum betri
já.
Og svo gleymum við þessu og þarna kemur já. Sem ég að segja, þú veist, ég einhver staðar aðeins búin að gleyma mér hérna, ég farin út á sporunni, ég farin að voru hörð við mig.
Já.
Þú veist, sjálfsmildi, já, ég búin að læra þetta, ég búin að setja þetta í verkfærakistuna mína.
Einmitt.
Ef þetta bara ein stór verkfærakista með fullt af verkfærum, þá get ég náði þetta aftur.
Akkurat.
Það kannski þetta sem að svona, skilur, verð ég að koma svo skýrt frá mér.
Já, mjög, mjög skýrt, sko. Klálega, þetta svona meðvitund.
Þetta svona meðvitund og þar kemur fræðslan.
Já.
Fræðslan. Já.
Og fræðslan einmitt nákvæmlega þetta líka
já.
Og hún á miðlunum.
Já, hún á miðlunum og í dag eru samfélagsmiðlar bara orðnir oft svo flottir, það bara þannig.
Þú valið þetta sjálfur bara.
Þú valið og þú getur, þú veist, fyllt þeim sem eru að gefa þær eitthvað.
Já, þannig að sér þess að hálsinnar, ég var sér að dóttur um daginn.
Já,
horf á beint.
Ok, líka, þú veist, fyllt ekkur sjúkra þjálfara líka á miðlum.
Smá aftur áttu búið þér það.
Smá.
En... Já, sjálfsmildi, já. Ég sammála þér, það rosa
Já, það það já,
algjörlega
Og það því miður svo áberandi hvað margir hafað ekki
Já, já, maður finnur maður ofta að grípa sér til viku, já. Ég ofta að grípa sér til viku bara sé, mér lir illa því ég búin að vera bara að tala hvað mér lir illa í haustum að mér
Já, já,
í viku, sko.
Já, já
Og bara segja hvað ég lélugur í þessu
Já, við dettum alveg, ég held ég geti fullist að allir detti
þannig gíra Já.
Stoppa sig, ég vil alltaf hafa bara smá húmór bara hei, Sara, come on hvað er þetta að hugsa hérna
já, það ógeðslega gott þetta að fá ég meitt, ef við talaðum húmór þá langum við að spyrja þig líka, ég veit ekki hvort tengis húmór en annað já, ég þarf alltaf að taka dæmi áður að spurningu kemur, þetta er eins og ég og konum við vorum að tala daginn, við vorum eitthvað í einhverju smá fílu og, og svo kom bara ljós að við vorum búin að vera pari Og það eru sjö ár síðan við vorum par.
Já, akkurat.
Við erum með tvö börn, fjara og sex ára. Já, fjara og sex. Og, nei, fjara og sjö. Það ruglið, sko. Og það alveg álagstundum með þetta.
Já, já.
Veist, þetta alveg erfitt.
Það álag að vera fóröldri.
Já, og við erum búin að gleyma okkur bara í sjö ár og þú veist bara, og þannig ég hugsa að leiðin ekki út, leiðin inn, skilur við. Og að byrja að vera par aftur og prófa
já,
það
já.
Bara, vá, það verið gaman að fara að deyta svona, þannig hvernig hefur þetta verið hjá þér?
Hjá mér og manninu mínum
já.
Við með töfum ekki droslóft tæki fyrir að fara út,
Nei,
stefnum út þannig að við höfum einmitt bara vákvöfum átt marga samræður um þetta, ég og maður minn
okay.
einmitt um þetta, út af því að sko, þeir eru ert með sko eins og þeir við getum ekki sett þá í pössun hvar sem er
einmitt.
Og Svo fólk á náttúrulega mér sem ekki bakland líka bara og við, baklandi okkar er sko, við höfum hvorugt fóreldar sem geta passa eitthvað þannig
Einmitt.
Þannig að við höfum ekki þessu ömmu afa nema fóreldar hann stundum geta passa en það eru bara veikindi líka þar
Já.
Þannig að þetta er, og pappi minn er með heilabilun, þannig að það er ekki hann getur ekki verið, þú veist, að stökk vinni og mamma mín býr erlendis, þannig að þetta
Já,
er svolítið svona
sæll,
okay. veigun sískinni sem er mjög hérna mikið samskipti og gott samband
Já.
Og það hefur stundum verið þú veist aðstof frá þeim en þeirra börn eru ég veit ekki alveg hvernig útskýra það er bara samt ekki alveg eins auðvelt eins og fyrir margaðra
ég veit nákvæmlega hvort þetta er það sem ég ætla að reyna að spyrja út í
já og það er þannig og ég var, já,
það er mjög auðvelt fyrir mig að setja börnum pössun að þeim er alveg samótt við sem
já.
Að fara út
það er eiginlega, já þetta er eiginlega bæði það er ekki hver sem er sem treystir sér að passa
Akkurat.
Og svo er þetta líka það að þeir eiga svo erfitt með farið annað umhverfi
Einmitt,
og,
það er sem ég var að fyrska
já, sérstaklega yngri strákur með reyndar hann á rosalega erfitt með að farið annað umhverfi hann á bara oft erfitt með að fara eitthvað hann á mjög oft mikla svona forðunar hegðun
akkurat, já
og hérna þannig að ég, eitt sem við hefum líka rætt er hvað maður þarf að læra að flækja ekki hlutina getur maður elda góðan mat heima borða saman, þú veist eitthvað svoleiðis
já, já.
Eða eitthvað annað, þú veist Ég veit ekki, þetta svona þarf að vera bara svolítið
já, minnur,
skapandi
bara,
sko.
Já, ost og vindeit heima já, eða eitthvað svona.
Bara eitthvað, þú veist.
Já, ég ger það aldrei að hvað með það.
Nei, er, já, ég veit.
En ég fatt að hvað meinar, þú hafði
einfalt. Ljóðakvöld með ostum.
Já, ljóðakvöld með ostum. Þegar krakkar er svo að þið.
Það er bara, þú veist, nei.
Ég átjóðs veit að elska hvora við læra úr að því ég ekkert að djóka, sko. Ég reyna að vera.
Ok, ok, þetta er áskurna því.
Já, en eru þá talum að þegar þið fáu ekki pössum?
Nei, við erum ekki reynda með ljóðakvöld.
Nei, nei, ok.
Nei, nei, en bara eitthvað þess að það er að vera óslega skapandi.
Já.
Bara, því að hérna, þarna kemur líka bara hverstags Hestasleikin, getum við krydda hann upp á okkur nátt?
Getum við krydda hann upp, nákvæmlega?
Það er eiginlega sem gefur lífinu sem miklu meira gildi. Mm-hmm. Við getum heldur ekki verið að lifa alltaf fyrir bara einhver stórar, við erum stóru stundinnar. Það er eiginlega hestasleikin sem þurfum að gera ótrúlega skemmtilegan. Sko.
Akkurat, hvernig getum við gert það?
Og það alveg stór spurning og ég myndi sennilega ekkit svara henni alltaf eins.
Nei, það margar spurningar sem mátt segja að þú veist, ég svara sætti viku.
Já, þetta alveg þannig.
Já.
Þetta bara að púnta þetta niður og konta aftur að henni.
Sko. Svolítið, ég hendur oft út spurningu líka fyrir að ég púnta niður því að hlusta eftir.
Akkurat.
Vist, hvernig getur þú kreita hversta sleikan? Já,
nákvæmlega.
En þetta hlýtur að vera, en nýtið þá tækifæri kannski svolítið þegar á kvöldin.
Við reynum að gera en þeir eru náttúrulega báðum mikið svefnvanda.
Einmitt.
Þannig að þarna kemum við aftur inn á.
Akkurat.
Að því að sko, já, sérstaklega yngri strákmenn sem tíra, þá miklu meiri umönuna þörf.
Mm-hmm.
Bara, hvað segir maður, hann er, já, hann er bara eftir á margan hátt, þroskalega sé og þá við líkamlega líka.
Já.
Þannig að það svo mikið umönun ennþá, þá hann sé tíara.
Ég skilni.
Ég held að margir geti, just, hérna, margir myndi geti átt sér alveg á því kannski.
Nei.
Það er svolítið margt svona sem er þarna að kemur aftur inn á ósýnileg, þú veist hvað þetta er margt sem er ósýnilegt öðrum.
Rosalega ósýnilegt.
Já, og það er ekkit margir sem að, þú veist, myndi fatta hvað það er mikil umönun.
Nei.
Og hérna, og það er líka annað sem að, já, sem að þarf kannski að huga þannig að þetta er kannski alveg, þess vegna að segja, ég get ekki svara spurningu
Nei.
Bara 1, 2 og 3, en við höfum samt alveg tekið þessu umröðu oft.
Þegar gert það,
Hvernig getum við verið skapandi í þessu?
Einmitt.
Og já, þetta svona, já ég veit ekki, þetta alveg pínu flókið,
já.
Ég við kjörna það alveg.
Er þetta ekki líka bara punktinni við því að hafi tekið umræðuna
mm-hmm.
og er það ekki líka bara málið?
Já,
kannski. Takast umræðu og þá kannski fer þetta að spinna svolítið.
Já, kannski, einmitt.
Þannig að þú veist, mér stað, einmitt persónulega, tekið ég þetta svona svolítið inn?
Reyndar eitt sem að ég bara alveg að fatta núna. Við erum reyndari mjög sér á báti vegna sem við höfum verið bara með eigin rekstur í mörg ár.
Já.
Þannig að við höfum stundum getað að nota mótnana fyrir okkur. Þannig að við erum náttúrulega algjöru sérstöðu með það.
Herðu, það er rétt.
Og það er alveg...
Ég getur það líka, ég konum að við erum vaktavinu sko.
Já, akkurat. Þetta er nefnilega sem að ég held að maður bara ánsluti vanur.
Já.
En þetta er náttúrulega algjör forreitni.
Já.
Þannig að við fyrir kannski morgungöngu eitthvað sem við reyndar ekki gert núna í smá tíma. Ég bara fatt að það er nýst.
Já, ég
þarf að lappa aftur í mótna.
Já.
Já, við höfum reynt svona að nota kannski mótnana. Ég bara fatt að þú veist og við höfum kannski geta að fara í hádegin og eitthvað sem ekki allir geta.
Nei.
Þannig að við höfum kannski geta búið til.
Tekið lunch
eitthvað. Já, en sumir geta farið úr hérna, vinnun í hádeginu.
Mm-hmm.
Við náttúrulega við erum allir mjög mismunandi aðstæðum, já. Þannig þess að það er náttúrulega að vera skapandi með þínar aðstæður
já.
Og þitt sko
Já, vera svolítið vera skapandi með aðstæður Minnst þá flott orð að vera skapandi bara með aðstæður Ég elska að taka svona orð til mín
Minnst,
að vera skapa, skapa svolítið umhverfið þitt en annan, mér langar að sko, þess að halda þessi klukkutíma
Já.
Ég reyna að halda enn, það skiptir einhver máli, ég væri til að tala lengur við því, sko.
Já, ég er samanlóta að það verður langt, það er líka mjög svona erfitt þá að fylgja því, sko.
Það er það, sko. En einmitt, mér langaði einmitt að einhvern tímann að taka betur, ég heyri að þú ert búin að kynna svo rosalega mikið og þú greinlega hefur svo mikla reynslu og eins og mér langaði svolítið að taka að því að hátt ég þátt.
Já.
Af því ég er með fordóm og er með ADHD.
Þú ert ekki einn, sko, samt í alvörunni.
Ég alveg bara, ég segi alltaf, ég er með ADHD,
já.
En ég trú ekki á það.
Já,
ég er ekki
nei,
með
það. Þú ert ekki einn, sko. Nei, ég ætla bara að segja það strax, sko. Þetta er alveg, já, bara í alvörunni endilega á þetta því að ég held að vera mjög gott að taka sem ræði.
Akkurat.
Og líka bara stimpilinn. Margir eru bara æ, bara að stimpla alla og greina alla.
Já, já. Og þetta, mér langar með taka sem ræði og hann að reyna að fá ykkur að lækna.
Já.
Ég er að reyna að leta ykkur lækni sem ég treysti. Já, mjög erum að treysta læknum.
Ég skal aðeins hafa í huga hvort að við erum búin að hitta svo gríðalega mikið af fagfólki.
Já, það?
Já.
Ok, að því ég er að hendis út núna út að ég er að leita.
Já.
Og hann að, en ég langar að spyrja í lokin.
Mm-hmm.
Svona loka skilabóð þeir sem hlusta alla þáttinn, sko. En þannig að fóldra sem eru þinnistu, hvaða ráð myndir gefa þeim?
Já, hvaða ráð? Ég myndi...
Skilabóði að ráð. Eitthvað svona sem inn í daginn bara.
Já, ég held bara, vá, ég reynda myndi aftur eiginlega að segja sama á afðan vegna þess að hafa sjálfsmildi svo í foreldrahlutverkunni í svona þegar þú ert að berjast fyrir bara ákveðan grunnréttindi barnana þinna og annað og ég skal líka alveg segja að þessi hópur fólks fær oft líka mikla svona stöðugt á sig að þetta sé mögulega foreldra vandi bara og það fær gríðalega marga tillögur að það þurfi nú bara að fara uppeldisnámskeið eða hvað þetta, þú veist, ef þú tekur bara, ég tek þetta dæmi út að við hefum verið bara áttu með bleiju þú veist, einhver börn oft miklu lengur þarna til dæmis með bleijur alls konar svona, það bara ef þú tekur bara bleina, hvað þetta þú veist, og þetta þegar þetta verður stöðugt, þetta verður stöðu skilabóð þá náttúrulega ferðu bara er eiginlega frekar mannlegt að fara efast þig sem fóreldri, þannig að ég vil segja treystu þér, þínu þín fjölskylda bara þín fjölskylda, ykkar þarfir þið viti best í alvörunni, þetta Nákvæm. Er mjög mikilvægt og þetta tók mig alveg smá tíma sko á sérstakláðurinn ég fekk greininguna hjá eldristráknum
Já.
Þannig nokkur ár var ég bara þarna, þú veist, bara hvað er ég að gera hvað rátt?
Einmitt, akkurat
að hljóða. Þú eru sífælt verið að segja eitthvað svona, þá ferðu efast þig, samt akkurat. Vissi ég raun og vera alveg betur, Já. En þú ferðu að vera ringlaður sko.
Þetta er innsæð. Treysta sig, gött fíling, algjörlega, ég hefði ekki skilabóð. Ég tekið skilabóð til mín,
Já.
Að maður, ég tekið að því, maður verið að treysta innsæðinu. Föður innsæð og móður innsæð.
Það bara svo sterkt. Við
hefum ekki heldur að glemma pappa innsæðinu.
Nei, pappa innsæðinu. Já, það er svo sterkt. Ég tala alltaf fóreldra hérna og við þurfum að tala pappana og mömmurnar.
Já, já.
Papparnir eru líka alveg í, fyrst,
með
álag, sko.
Já,
maður minn þetta skiptum mjög mikið jafnt á milli okkar.
Já.
Svo er ég fylgin Huldu, sálfræðing.
Já.
Og ég sé náttúrulega hún tala mikið þriðjuvaktina.
Já.
Og hérna sé hvað þetta eitthvað misskipta eða eitthvað sem ég var ekki búin að átta með að vera svona rosalega algengt.
Já, já, einmitt, akkur, já, þriðjavakt. Ég er ekki að kynna mér nú vel.
Nei.
Ég er ekki enda þáttur einhver skoður mínum.
Nei, akkurat, bara kött. Já, kött. Þetta datt bara svona út já. Mér af því að ég bara fatta ekki, ég og maður minn með rosalega verkaskiptingu.
Gekkjað.
Ég... annað sem ég bara
Þið erum að reka einka, þið erum að reka fyrir þetta
ekki Já, veist, reka já, og við höfum unni líka svo mikið saman,
já.
Sko
Já, einmitt,
já. A, já við höfum unni, ég vann mikið með honum í hans fyrirtæki og allt sem ég gerir hann einhvern nátt með mér Við erum rosalega samrýnd bara
Nákvæmlega, reistort fyrirtæki Tjúk.
Já, eitt stort
reistort fyrirtæki Já, það var eitthvað sagt við mig og sagt bara, hver var það, ég heyrði þetta þú ekki að segja, það var annað að reka fjölskyldur eins og reka fyrirtæki
Já, já, það og, má alveg segja það
já,
sko.
Og það er margir sem, ha, nei, guð, hætti þessu ég bara, ég listu, en það má alveg horfa þetta alls konar
En er fyrir, sko, út af því að nú erum við búin að vera fyrirtæki restur svo lengi, já, ég og maður minn Þannig að ég horfa kannski á þetta og ég verum að fylgja okkar ástu Þannig að ég kannski segja, er þetta ekki fyrir okkur er þetta vera skapandi
ég þarf að nota það núna
Þannig að þetta eru svo mörg, þú getur bara hvað hugtök viltu taka úr þessu?
Mér skapandi ekki ekki, ég þarf að loka það fyrirtækistæmi.
Já.
Ég eru rosa treyktur að því, persónlega, ég er skapandi.
Skapandi.
Já, skapa það bara. Mm. Var eitthvað spurning sem hann að ég spurði ekki að sem hefði vilja að ég spurði það?
Held ekki. Nei.
Það kemur eftir kannski.
Já.
Já. Ekki ekki að.
Já.
Ótrúlega gaman að fá þig í annað spjall og
já,
bara að allir fylgir inn á lífstefnan á Instagram, skrifum L-I, ekki L-I L-I, þá kemur það strax
já, já, ég, svo er hérna, já,
ekki. Og var ekki
lífstefna með einu F-i og tveim S-um
var það tvö S
lífstefna hvert stefnir í lífinu
já, einmitt, hvert stefnir í lífinu ég glemd að gera auk S þess að var þetta eitthvað vissin á mér en anna...
hvert stefnir í lífinu, ég er á TikTok líka og Facebook
TikTok
er á ensku samt hjá mér
okay.
og ég virkust raun var á Instagram samt.
Virkust Instagram.
Já, og svo eru vörutna mínar í regnbóðanum.
Já.
Það sem hafa áhuga að skoða, eflandi vörur fyrir börn og unglinga.
Gekkjað, hvert allt þess að kynna sér það og líka kynna sér yðurkrafti.is.
Já.
Hjá Sólu Völdu.
Já.
Algjör veistla.
Og við erum bæði náttúrulega í co-creator.
Já.
Með þeim.
Akkurat.
Tengslasetri.
Að kynna sér það.
Og fylgja tengslasetri.
Nákvæmlega, og kynna sér netnámskeiðinu.
Við erum bæði náttúrulega með hérna, samfélagsmiðlana hjá tengslasetri að einhverju leiti.
Já, já, einmitt, akkurat.
Það sara, og gangi er rosalega vel. Og mér hlakka til að fá því vonandi aftur eða þú ert til í það.
Já, bara
Og taka part 2.
Endilega.
Fáum einhver læknir í stólinn hjá okkur næsta.
Það væri rosalega
skemmt, jú. Ef þú finnir einhver læknir að vera geggja.
Já.
En njóti dagsins.
Já, takk fyrir. Takk.